me ndjenja të thedha nderimi i krenarie, është kujtuar në 1 vjetorin e ndarjes nga jeta toksore, atë dhe flumi, me shtari franceskan, njeriu i planës e artë, nderi kombit shqiptar, ai që la pas një testament vlerash të shkruara të dëshmuara, si misionari fes, njeri kulturës dhe historisë kombëtare. Për këtë rast, është mbajtur në Tiranë konferenca me temë, atë dhe flumi, mes shkrimit dhe historisë. E organizuar nga provincia franceskane shqiptare, Instituti Alcide de Gasperi, Universiteti Tiranës, Qendra Studimeve Albanologjike. Nderonin me praninë vetë në këtë konferencë Arxhipeshbi Tiranë Durrës, Imzet Rokmir Dita, përfaqësues të komunitetit musliman ortodoks, deputet të parlamentit shqiptar, intelektual të ndryshëm, miq të afërm e familjar të Adzef Plumit. Përshëndetja provincialit franceskan, Adga Zmentinaj, në fillim të kësaj konference, që me fjalë të zgjedhura, ka kujtuar bashkëvllahun meshtar Adzef Plumin, që gjithë veprën e vet e bazoi në dashurinë për kishën e kombin e vet, ja ka lënë vendin 15 kumtesave të mbajtura nga profesor, historian, albanolog të Universitetit të Tiranës, Prishtinës e Romës. Për kësyes të vepër se atë dhe fumit rëno vetëm për me tregue në frëngjisht, italisht dhe anglisht. Në zorën e pa, vlerat e mëla të fratit shqiptar, që historin me pare shkrej me jetë e pastaj me pen, ku me shkrimet e ti, transmetoj me vërtetësi, vlerat themelore të popullit vetë, martirizimin e kishës në Shqipëri. Pa nota urrejtje e përbuzje, për askën, as për ato që përsekutuan, duke ruajtur kurdoherë logjikën e kryqit dhe të ungjillit. Në këtë konferencë, solën kujtime për Adzefin dhe bashkëvuajsit me të, kuqet komuniste, të cilat u përcoven me emocion nga të gjithë të pranishmit. Dhe primtaria për kujtimore në nërë të Adzef Plumit në 1 vjetorin e vdekjes, ka vijuar me tej në Shkode, në kishën e Shën Franceskut në Gjoadol, ku në orat 18 është kremtuar me isha shajt. Atë Fran për Lala e ka kryesuar këtë mesh, e se bashku me bashkëvlezit e tjerë franceskan, popullin besimtar të pranishëm, ka falenderuar Zotin që i ka dhënë kishës, provincës franceskane shqiptare, një meshtar të tillë si Adzef Plumin, që me zhgunin e Shën Franceskut veshur, urrëhequr nga dashuria për hyjë në përvendin e vet, ka sakrifikuar gjithë jetën për ta dëshmuar Zotin dashuri, lartësuar vlerat e religjionit e të kombit të vet, si vazhde dhe vepër së famshme të franceskanëve të mëlej, që jetuan, punuan e vepruan gjithmonë me binomin për fe e Adzef.